Tänään kuultavassa evankeliumissa kerrotaan, että Jeesus meni tapansa mukaan synagogaan. Jeesuksen tapa muistuttaa meitä Jumalan käskystä. Lepopäivä pyhitetään Jumalan sanalla. Tämän pyhän evankeliumin Luukkaan evankeliumikirjan luvussa 4 alkaen jakeesta 16 kuulkaamme pyhää evankeliumia. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapaattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan: Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille: Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Rukoilemme. Pyhä taivallinen Isämme, kiitämme sinua Raamatusta ja pyydämme, että anna Raamatun tulla meille rakkaaksi. Auta meitä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Poikasi Jeesuksen nimessä näin pyydämme. Aamen. Lisääntyköön meille Jumalan armo ja Jumalan rauha Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Jeesus nousi lukemaan ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan. Kyseessä oli pergamenttirulla tai papyryskäärö, joka oli kierretty kahden puolan ympärille ja kerrallaan käärössä tuli esille vain pieni osa tekstiä. Nimittäin yksi käärö oli yleensä noin 9-10 metriä. Kun Luukas kertoi, että Jeesus löysi, hän viittaa tuolla sanalla etsimiseen alkukielessä. Heureen. Siis siihen, että Jeesus ei lukenut kyseistä jaetta sattumalta. Mutta katsotaanpas, mitä tässä nyt sattuu olemaan, vaan hän löysi sen kohdan, hän etsi sen. Jeesus luki osan jakeista Jesajan luvusta 61 ja osan luvusta 58. Ja sekin oli tarkkaan määritelty synagoga Jumalan palveluksessa. Etäisyys, kuinka kaukaa saman kirjan eri raamatun kohtia voitiin yhdistää toisiinsa, oli synagoga Jumalan palveluksessa määrätty etäisyys liittyi sanan selitykseen saarnaan. Raamattua luettiin seisaaltaan ja opettaminen tapahtui istuen ja sillä oli iso merkitys. Ajattelen, että meilläkin on hyvä se, että on säilynyt tämä tapa, tietenkin hyvä tapa tulla tavan mukaan messuun, mutta myöskin se, että me tekstejä luettaessa nousemme ylös. Sehän ei ole mikään semmoinen pakko. Ja jos on vaikka sairautta tai väsymystä, niin voi toki istuutua. Sehän ei sitä hyvää tapaa poista, että nousemme, seurakunta nousee seisomaan. Voi kuunnella myös istualtaan, mutta se, että seurakunta nousee seisomaan tekstin luvun aikana, niin sehän on hyvä tästä syystä, että kaikille, tuolloin kaikille tuli selväksi ero itse Raamatun tekstin ja siitä nousevan selityksen saarnan välillä. Eli kunnioitettiin Jumalan sanaa, se on se mitä se on. Ja sitten kun selitettiin, niin opetus tapahtui istualtaan ja myös kuuleminen, opetuksen kuunteleminen. Siinä oli ihan syvä merkitys tai symboliarvo. Kirjakerro luovutettiin pois ennen saarnan alkua, niin kuin Luukas kertoi. Ja näin kenellekään ei jäänyt epäselväksi siis se, milloin selitysosa alkaa Raamatun luvun jälkeen. Huomaamme, kuinka tarkasti Juudan kansa oli oppinut varjelemaan Jumalan sanaa, toteaa eräs kirkkomme Raamatun opettaja tästä. Jeesus tuo esiin Jumalan kolmiykseyden. Hän löysi sen kohdan, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni. Jumalan kolmiykseys. On isä, on poika ja on pyhä henki. Jumalan poika ilmoittaa, että Jesaja kirjoittaa juuri hänestä, Jeesuksesta. Jumalan kolmiykseyden Luukas on tullut esille myös edellä, kun hän vähän aikaisemmin kertoo Jeesuksen saamasta kasteesta Jordanilla. Pyhä henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa. Kyyhkysen kaltaisena ja taivasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mieltynyt. Läsnä on rakas poika, isä ja pyhä henki kuin kyyhkynen. Isältä kuului sana, Jeesus on Herran valittu, kärsivä palvelija, josta Jesaja ennustaa satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää ihmiseksi. Jeesuksen kaste Jordanilla ja hänen ohjelman julistuksensa liittyvät näin yhteen. Sen jälkeen henki oli vienyt Jeesuksen erämaahan saatanan kiusattavaksi. Ja sieltä Jeesus nyt on niiden tapahtumien jälkeen tullut kotikaupunkinsa synagogaan. Luvattu Messias julistaa kotikaupungissaan Nasaretin synagogassa julkisesti sen, mikä on hänen tehtävänsä. Voideltu on Messias, mutta ei ainoastaan Messias, vaan Kristus on Immanuel, Jumala kanssamme. No niin kuin tiedämme, niin tämähän oli loukkaus kuulijoille lopulta. Hehän menisivät tappaa Jeesuksen, kun Jeesus tällaisia puhui itsestään. Ne viisi tehtävää, jotka Jeesus ottaa tässä julkisesti esille, nousevat juuri profeetta Jesajan tekstistä. Ensiksi tärkeää muistaa, Herra Jeesus liitti evankeliumin sanansa itseensä. Hyvin tärkeä asia. Jeesus itse sanoo, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Sanoo Kirkkoraamattu 38. Kääntää sen juuri niin kuin se pitää kääntää. No meille se on käännetty hyvä sanoma. Näinhän Lutherkin opettaa, evankeliumi on hyvä sanoma, iloinen uutinen. Mutta evankeliumin sana itsessään on minulle tärkeä. Ja se johtuu siitä, että sitä käytetään kreikankielisessä vanhassa testamentissa toisinaan jokapäiväisen elämän tapauksista, kun isälle tuodaan tieto pojan syntymästä. Niin se on se ilouutinen, evankeliumi siellä kreikankielisessä vanhassa testamentissa. Tai kansalle tuotiin viesti, pelon keskellä sodassa elävälle kansalle tuodaan viesti, että voitto on saavutettu. Se on se toinen niin kuin evankeliumin sanan käyttö siellä kreikankielisessä vanhassa testamentissa. Eli kansa on muurien takana ja sieltä tulee sanan saattaja ja pölisee ja odotetaan, mitä nyt on tapahtunut rintamalla. Ja sanotaan, että vihollinen on lyöty. Mutta edelleenkin kansalla on vain sana, vasta myöhemmin näkeminen. Heillä on vain sana. He iloitsevat siitä sanasta. Toiset enemmän, toiset vähemmän, jotkut eivät ehkä usko. Mutta voitto on saatu. Paavalihan käyttää paljon nimenomaan evankeliumin sanaa, eikö niin? Evankeliumi on hyvä sanoma voitosta, rauhasta ja pelastuksesta. Kristus tuo evankeliumin jokaiselle. Jeesuksen voitto liittyy myös henkivaltojen taisteluun. Se on hyvin olennainen osa tämänkin sunnuntain aihetta. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Kristus tuo evankeliumin jokaiselle itsessään riittävät. Eivät kuitenkaan tarvitse apua, armoa. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat, sanoo Herra Jeesus, Luukas 5.31. Evankeliumia julistetaankin toiseksi köyhien sydänsopukoihin saakka, siis itsessään köyhille, jotka tarvitsevat apua ulkopuoleltaan omaan pahuutensa ja omaan syyllisyytensä, jotka ovat ehkä enemmän kiinnostuneet omista synneistään kuin muiden synneistä, toisin kuin fariseukset. Hehän olivat kiinnostuneet enemmän toisten synneistä kuin omista. Evankeliumi on kuin pelastusrengas hukkuvalle. Kolmanneksi Messias lähestyy heitä, jotka eivät ole vapaita, vaan synnin orjia. Itsessään synnin orjuuttamia, niin kuin esimerkiksi minä. Että minultakin tämä, kunnes kuolema korjaa satoa, niin sekin on sitten Jumalan kirkkaudeksi se minun kuolema ja Jumalan voitoksi. Kunnes tämä kuoleman ruumis on riisuttu, sanoo apostoli. Kristitty on kokonaan koko ajan syntinen itsessään ja kokonaan Kristuksessa vanhurskas taivaan kansalainen. Kun poika tekee vapaaksi, silloin tullaan todella vapaaksi, sanoo Jeesus. Jeesus vapauttaa vangitut Jumalan lapsen vapauteen syyllisyydestä ja vapauteen uskonnon orjuudesta. Ihmisiksi, elämään ihmisinä ihmisten keskellä. Neljänneksi Messias julistaa sokeille näkönsä saamista. Raamatusta tiedämme, että Jeesus paransi monia sairaita, myös sokeita. Messianisilla tunnustoilla Jeesus viittasi aina kirjoitettuun sanaan. Nyt nämä Jumalan lupaukset täyttyvät hänessä. Ja on syytä muistaa, se on tärkeä asia, että parantaessaan sairaita tai jopa herätettyään kuolleen, Jeesus ei irrottanut ihmisiä tästä maailmasta, tästä elämästä, tämän maailman niin kuin todellisuudesta, siinä missä me elämme. Monilla sairaudesta parantuneilla saattaa olla joku toinen sairaus edessään, tai kuolleesta herätetty joutuu uudestaan käymään kuolinkamppailun läpi. Ehkä tässä on se syy, miksi Jeesus itki Lasaruksen haudalla. Lasarus oli jo taistellut vihollisista viimeisen kuoleman kanssa. Ja Jeesus kutsuu hänet uudelleen tähän aikaan. Ennen kaikkea Jeesuksen julistus parantaa sisäisestä, hengellisestä sokeudesta. Raamatussahan usko on näkemistä, sen näkemistä mitä ei nähdä. Se, joka turvautuu syntisenä Jeesukseen, että Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi, niin kuin ristin ryöväri. Niin hänhän näkee, että Jeesus on syntisiä varten. Usko on näkemistä. Tai siellä temppelissä vanhus ottaa Jeesuslapsen ja iloitsee, että nyt silmäni näkevät pelastajan. Mitä sinne näkyy? Siinähän on pieni pojan pallero. Mutta hän näkee, pyhällä hengellä täytetty näkee, että tässä Jeesus lapsessa on vapahtaja. Usko on näkemistä. Sen näkemistä, mitä ei nähdä. Jumalan sana on se valo, joka auttaa näkemään, millainen on ihminen ja millainen on Jumala ja kuka on Jeesus. Ja ilman hengellisen sokeuden paranemista ihminen jää vaivoihinsa, vaikka olisikin omasta mielestään terve, fyysisesti näkevä. Viidenneksi hän, joka itse on ollut sorrettu, murrettu, meidän tähtemme ymmärtää murrettuja ja kaltoin kohdeltuja. Näille vapahtajat on tullut julistamaan Herran riemuvuotta. Vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä puhutaan vapautuksen vuodesta. Silloin kaikki velat pyyhittiin pois, myyty maa palautettiin alkuperäisille omistajille ja orjat vapautettiin. Ja siinä on evankeliumin sisältö lyhyesti sanottu. Jeesus Kristus on ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan tehnyt sen kaiken mahdolliseksi. Herra Jeesus, voideltu, Messias, Kristus, on voittanut ne mahdit, jotka ovat pitäneet meitä orjuudessaan. Hän on lunastanut meidät verellään vapaaksi. Tätä lohduttavaa uutista, hyvää sanomaa, evankeliumia tarvitaan kaikkialla ja Jumalamme tahto on, että kaikki saavat kuulla, sinun syntisi on jo kannettu, sovitettu, otettu pois, sinä saat anteeksi Jumalalta. Kristuksen nimen ja hänen sovintoverensä tähden. Herran riemuvuoden julistamisella on ollut laajat seuraukset aina kirkon diakonian työstä yhteiskunnalliseen muutokseen. Näemmekö me sen? Usko on näkemistä. Mutta siellä, missä on evankeliumilla ruvettu muuttamaan maailmaa paremmaksi, siellä uskosta on tullut suoritusta tekoa. Evankeliumi on hämärtynyt, evankeliumi on jäänyt taka-alalle ja on käynyt jopa niin, että on kadotettu evankeliumi, joka on Jumalan voima. Merkillinen asia. Ajattele, miten mahdotonta. Sanoma ristiin naulitusta, häpeällisestä kuolleesta Kristuksesta on muuttanut yhteiskuntajärjestyksiä. Kun ihmiset on vapautuneet omasta tunnostaan ja luomisen evankeliumi on kirkastunut, minä olen Jumalan luoma ihminen, jonka puolesta Jeesus on kuollut. Ja olen vastuussa itselleni ja lähimmäiselleni ja luomakunnan hoidosta ja kaikesta mahdollisesta. Merkillisellä tavalla on niin kuin muuttunut arvot eri maissa, mitkä kristinusko on läpäissyt. Terveydenhoito ja oikeuslaitos ja on köyhistä pidetty huolta ja vaikka mitä. Ja siellä, missä ruvetaan evankeliumilla muuttaa maailmaa, niin yhtäkkiä kaikki menee päälaelleen. Mutta siellä, missä on pidetty kiinni Jumalan sanasta ja julistettu lakia ja evankeliumia, niin se sisäinen muutos on saanut aikaa sieltä sisältä alhaalta päin, että on tapahtunut muutos ihmisten elämässä. Sitähän ne jo alkuseurakunnan aikana ihmetteli nämä historioitsijat, joiden tekstejä löytyy yhä. Että kun seuraa kristittyjä, he toteaa, että heidän kotinsa on avoinna muukalaisille, mutta ei heidän aviovuoteensa. He pitävät huolta lapsistaan. He pitävät huolta köyhistä ja toinen toisista. Alkuseurakunnasta sanottiin, että he rakastivat. Ja siellä, missä aletaan evankeliumilla muuttaa sitä yhteiskuntaa paremmaksi, niin kadotetaan kaikki. Eräs viisas on sanonut näin, että yhteiskunta ei voi tuottaa rakkautta itsestään. Rakkauden on virrattava sinne jostakin ulkopuolelta. Ja se on viisaasti sanottu ja nähty. Hyvästä tulee siis kovin helposti parhaan vihollinen. Maallisesta hyvästä, joka on Jumalan lahja, tulee kovin helposti parhaan vihollinen. Meni helposti, palvomme enemmän luotua kuin luojaa, eikö niin? Tämähän se minun syntini on. Myös yksi. On aina ensin etsittävä Jumalan valtakunta ja siitä seuraa kaikki muukin hyvä. Etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen tahtoaan. Siellä, missä on julistettu Herran riemuvuotta, anteeksi antamusta Jumalan sydämeltä Kristuksen veren tähden, siellä on uskon myötä tapahtunut käänne parempaan myös maallisessa elämässä. Evankeliumi ei vaadi mitään, vaan antaa kaiken. Ja silloin, kun evankeliumista ruvetaan tekemään suoritusta ja tekoa, niin kas kummaa. Kristityistä tulee kiristettyjä. Onneksi Jeesus ei opeta niin. Hän sanoo, te olette maailman valo, te olette maan suola. Hän ei sano, teidän tulisi olla tai yrittäkää nyt olla. Vaan te olette, ketkä te, jotka pysytte minussa. Jos te pysytte minussa, te kannatte hedelmää. Evankeliumi on Jumalan voima. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa siis miten? Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus Jumalan sanan lupaukset kuultu. Ja ne täyttyivät jo Kristuksessa ja ne yhä täyttyvät. Jumalan sana Raamattu ei voi raueta tyhjiin. Mitä sinä sanottiinkaan? Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähetellyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, että Herra Jeesus kantaa kaiken voiman sanallaan. Vanha käännös sanoo näin. Nykykäännös ilmaisee asian. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuvaa, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen majesteetin oikealle puolelle. Luther opettaa sitä näin. Tässä on evankeliumin ydin. Sillä mikään, mitä Kristuksesta sitten sanotaankin, ei auta meitä, jolle me kuule, että se on meille hyväksi ja hyödyksi. Nyt on kuitenkin niin, että evankeliumi on tarkoitettu kokonaan meitä ja autuuttamme varten. Kristus on suuri, kaiken perillinen, jumalallisen kunnian kirkkaus, jumalallisen olemuksen kuva, joka ylläpitää kaikkea omilla teoillaan ja voimallaan, ei kenenkään muun voimalla tai teoilla. Kenenkään muun voimalla tai avulla. Tämä Kristus on palvellut meitä, vuodattanut rakkautensa meihin ja puhdistanut syntimme. Hän puhuu meidän synneistämme, ei omista synneistään tai epäuskoisten synneistä. Sillä jos joku ei usko tätä, hänelle puhdistus on ollut turha, eikä se koske häntä. Näin Luther. Mutta puhdistus on jokaista varten Kristuksessa. Armo, anteeksiantamus. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen majesteetin oikealle puolelle. Herralla Jeesuksella on siis kaikki valta taivaan ja maan päällä ja se ei perustu uskoomme. Se, että kaikki on alistettu Jeesuksen vallan alle, on meille uskon asia. Näin täytyy olla, Luther toteaa, että näyttää siltä, tai näyttää usein siltä, että valtaa käyttelee maailmassa paholainen eikä Jeesus. Jumalan valta kätkeytyy heikkouteen. Jumala tekee sanallaan työtä kirjoitetun kaikkien reposteleman sanan kautta. Raamattu julistaa, että Jumala yksin on kaikkivaltias ja eräänä päivänä jokainen saa nähdä tämän, kun Herra Jeesus saapuu kirkkaudessaan. Koittaa tuomio julkinen ja ikuinen oikeuden voitto ja vääryyden pahan pahojen ja pahuuden rangaistus. Niinpä uskova voi elää täysipainoisesti nykyhetkeä ja tehdä työtä maallista ja hengellistä. Ja olla mukana lähetystyössä lähtijänä tai lähettäjänä taloudellisesti ja esirukoilijana. Tänäänkin saamme muistaa siellä Saksassa tehtävää evankeliumin työtä rukouksin ja saamme tänään olla mukana taloudellisesti siinä työssä tukemassa sitä. Pelastus on uskosta, ei näkemisestä, siksi se on uskosta, että se olisi armosta, armon välineiden kautta lahjaksi saatua. Elämme armon antimista. Jeesuksen uskova on jo nyt vanhurskas samalla itsessään syntinen ja yhtä aikaa taivaan kansalainen. Vasta taivaassa usko muuttuu näkemiseksi, kun on turmelus riisuttu. Aamen.